Ek gaan vanoggend voort. Ek gaan vanoggend voort met waarmee ek laas begin het. Die lied van Salomo, en ek weet nie of ek voortgaan daarmee om my reputasie op die spel te plaas, en of ek voortgaan daarmee om my reputasie te bou nie. Ek dink die wonsel sê ek besig om my reputasie te bou, maar wat ons doen is, ons is besig met 'n reeks, waar ons spesifiek gesels oor seks, maar dan oor seks in die konteks van die huwelik. Ek het laas ek gesê, ek dink baie keer, as ons in die kerk oor het gesels, praat ons altyd oor het in die konteks van sonde, en nie oor hoe het die Here dit gemaak nie, waarvoor het die Here dit gemaak nie. En dan natuurlik binnen dit, wat moet my reaksie wees tot dit, wat my benadering wees tot dit. So ek wil het ons vanoggend een bykie voortgaan met dit, en ek wil ook sê, dit is nie een woord net vir getrouwde mense nie, dit is ook een woord vir enkel mense, daar is ontsettend baie wat julle kan leer, en om julle hart recht te maak, spesifiek ten opsigte van, wat is Here se wil rondom dit, en dan om jou hart in lijn te stel met dit, en dan obviously, ja, dinge te begin net in plek kry vir die dag wat kom, dat jy weet wat is die Here se wil rondom dit. So, ja, ek wil maar wees, soos laasweek julle regtig aanmoedig, my hart rondom hierdie reeks spesifiek is, om eindelijk 'n platform te skep waar couples met mekaar kan sit en gesels. En is baie keer iets wat nie gebeur nie, omdat ons nie in die kerk oor het gesels nie, sal 'n man en 'n vrou nie noodwendig daar sit en daar gesels nie. En is ek wil daai platform skep, en dan as dit nodig is, dat julle met iemand gaan gesels, om by 'n plek van genesing te kom, as dit nodig is. En weer eens, soos ek laas ek gesê het, ek weet, dit is 'n ontsettende privaat ding, en ek het baie respek vir dit, maar baie keer is dit so privaat, dat die mense bly in 'n plek van sukkel. En so as privaatheid voorkom, dat jy by 'n plek van genesing kom, dan is jy te privaat. So ek wil dit maar net naar buiten sit, ek respekteer dit, maar ek wil graag, omdat ek weet wat die Here se wil vir dit is, wil ek regtig graag sien, dat julle elkeen, in die volheid kan stap van wat die Here vir dit het. Die reeks wat ek doen, is nie net om alles my eie wysheid, my eie insig nie, die van julle wat laas ek gemis het, ek had op die reeks van Mark Driscoll, Rabbi het net nou ook sy naam genoem oor 'n ander ding, dis 'n besonderse goeie reeks, waar hy basis vers vir vers die Hooglied stap, en ek volg wat hy doen baie nou, so weer soos laas week al man het sê, ek wil eer gee wat eer toekom, dit is regtig van die beste interpretaties wat ek nog gesien het, rondom die boek van Hooglied. So ons gaan weer vanoggend 'n bietjie eerlik gesels, en ek wil maar sê, die praatjie kom met 'n bietjie van 'n PG rating, en dit bedoel nie parental guidance nie, dit praat van pastoral guidance. So, ja, kom ons bid, en begin ons. Heere, ons gesels so min oor hierdie. Heere, ons sal toch net vir u kom dankie sê. Heere, vir hoe u ons gemaak het. En ons sal dankie sê, Heere, vir die geskenk van seks wat u vir ons kom gee het. Heere, ons herken vanoggend ook dat die wêreld het regtig die waarheid rondom dit verdraai. Die wêreld het regtig die mooiheid en die pragtigheid en die beeld wat u daarvoor gemaak het, Heere, die wêreld kom verdraai. Heere, so baie keer het dit invloed op ons. En so baie keer het dit invloed op hoe ons het ervaar binnen die huwelik. So Heere, ek wil bid vanoggend vir elke liewe een wat hier sit, Heere, getroude mense en ongetroude mense, en ek wil vra dat u vir ons net verder sal kom en openbaar u wil rondom dit. Dat u vir ons verder sal kom openbaar, Heere, die mooiheid wat het is, die pracht wat het is, die vreugde en die plesier wat het is. En Heere, ek wil bid het, ja, die feit dat ons hier gesels, Heere, dat die platform geskep sal word, vir kappels om met mekaar te gesels, vir groepe om met mekaar te gesels, Heere, en dat, ja, ons elke liewe kappel hier so by 'n plek van genesing kan uitkom, by 'n plek van ervaar die volheid wat u vir hulle beplan het, in Jesus naam. Ek wil net vinnig 'n bietjie recap oor laasweek. Ek het laasweek 'n redelike klomp goed gesê, en ek het 'n klomp vrae uitgegooi wat ek wil hê, wat gehad het julle as 'n getroude paartjie bietjie met mekaar oor moet gesels, sommige was van toepassing op individue ook, en soos byvoorbeeld die eerste, en ek gaan 'n paar van die vrae noem, nie allemaal van hulle nie, net so paar, as jy laasweek se preek gemis het, dit is op die internet beskikbaar, so ek wil jou aanmoedig om dit te gaan aflaai en te lees, en die ding spesifiek vir die kappels, gaan dan maar deur die goed, stikkie vir stikkie, en gesels oor het, en werk deel het alles, ons maak Driscoll se reeks, is 'n reeks van 9 sessies, wat ons nie al 9 in 3 preke ten volle kan deurwerkie, so daar is baie goed wat ons nie noodwendig oor gesels sê, en daar is ook 'n paar ekstra goed wat ek insit, So, maar ek wil julle aanmoedig gaan luister daarna en werk stukkie vir stukkie deur dit alles. In elk geval, die eerste vraag, en ons laatste gevra het, is wat is seks vir jou? Is seks vir jou God? Is seks vir jou walglik? Of is seks vir jou 'n geskenk? Ons gesels daaroor en uitgekom by die feit dat seks is 'n geskenk wat God vir ons gee, en dat ons nou moet gesels oor, ek is 'n individu, wat maak ek met daardie geskenk wat die Here vir my gee? En dan, as 'n kappel, wat maak ons met die geskenk wat die Here vir ons gee? Die man moes vir die vrou vra, is enig iets wat jy onaantreklik vind in my karakter, en die vrou, interessant genoeg, moes aan die man vra, hoe persoe ek jou? Hoe goed persoe ek jou, is die eindelike, ja, die eindelike woorde. En gesels oor mans, het moet seker maak dat hulle standaard van wat mooi is in 'n vrou, is jou vrou, en nie die kulturele standaard wat vir ons opgestel is, die vrouens wat met hulle self sien, deur hulle manse oë, ons gepraat oor kommunikasie, oor intimiteit, en na julle hart-tot-hart koneksie, wat iets is wat aanhoudend gebou moet word, aanhoudend aangewerk moet word, want as die koneksie nie is nie, het impak op alle ander facette. Ons het die Servant Lovers thema geïntroduce, wat ons volgende bietjie verder sal vat, en ja, dan die vraag gevraag aan die einde, hoe kan ek as man of ek as vrou, jou as my man of my vrou, sy behoeftes vervul, en ek het dit bedoel laas week, as jy die gesprek onthou, op beide 'n emosionele vlak, maar dan ook op 'n fisiese vlak. En ja, die ene wat ek dink ons laas week geëindig het, is regtig om, dat jy as 'n kappel sal, as 'n paartjie sal konsentreer op dit wat jy eenheid bou, en nie op goed wat nie eenheid bou nie, en dit is weer eens, buite fisiese intimiteit, en dan ook binne fisiese intimiteit. So, ja, as julle weer nie goed wil gaan luister, dit is op die internet. Ek gaan vanoggend verder gaan. Ons het laatst gestop by Hooglied 2 vers 7. Ek gaan vanoggend 'n bietjie spring, ons gaan na vers 15 toe. En ek gaan nie vandag weer alles so vers deur hardloop nie, ons gaan 'n bietjie meer spring. Maar ons begin by vers 15 en 16. Het sê, sy wat praat. Vang vir ons die jakkelse, die klein jakkelsies, wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot. Die man wat ek lief het, is myne, en ek is syne. Vang vir ons die klein jakkelsies. Dis iets wat in realiteit nog steeds baie gebeur, seker nie eintlik in die Stellenbosch omgewing mee so baie nie, maar ek dink as jy jou eie wingerde in 'n plek soos Appington het, byvoorbeeld, dan sal daar jakkelse wees wat inkom, en hulle doen dit actually, hulle kom in en hulle kou aan die stamme van die wingerd, hulle kom in en hulle eet van die vrugte. En wat hierdie stuk oor praat is 'n metaforiese voorstelling oor wat die huwelik is. En dit sê vir jou, jou huwelik is soos 'n wingerd, jou huwelik het aandag nodig, jou huwelik het beskerming nodig. En aan die begin is baie keer, baie van die jakkelse wat in die wingerde inkom, lyk nie vir ons na 'n regtig groot issue nie, maar wat dan gebeur is, hulle begin knaag aan die wingerde, en die wingerde op 'n stadium gaan dood. En dit is wat ons wil verhoed. So die jakkelsies in die begin, is nog steeds iets om te probeer uit te doen. Ek wil 'n paar van die goed noem. Ek dink ek gaan bietjie vinniger daardeur probeer gaan as wat ek oorspronklik beplan het. En ek het 'n hele klomp goed om by uit te kom. Maar die eerste van dit is irritasies. Irritasies wat ons het met ons lewensmaat. En glo my, daar is. Ons kom uit verskillende omgewings, ons kom uit verskillende huise, ons het verskillende persoonlikhede, daar is goed binne in elkeen van ons wat jou maat nie noodwendig van gaan hou nie. En die tipiese goed wat daar is maar soos die een is 'n spender en die ander een is 'n saver. Die een is 'n introvert, die ander een is 'n extrovert. Sekere tipe van goed, sulke regtige basiese verskille wat ons het met mekaar. Goed wat maak dat ons ongelukkig raak met mekaar en ja, letterlik tot 'n groot mate kwaad raak vir mekaar. En ek wil maar rondom dit sê, met al hierdie goed moet ons regtig maar net baie realisties bly. En Mark Driscoll sal sê, just get functional, wees funksioneel rondom hierdie tipe van goed. En daar sekere goed wat 'n mens net moet laat gaan. Want is regtig nie die moeite werd om 'n major ding van dit te maak nie. En ek dink weer eens binne dit, baie keer probeer 'n mens die ander persoon verander soos wat jy wil hê daai persoon moet wees. Met ander woorde, jy wil hê 'n persoon moet soos jy wees, meeste van die tyd, wat in elk geval selfsugtig is. Maar ek wil vir julle sê, dit is nie die doel hoekom ons by mekaar is nie. Hoekom ons by mekaar is om mekaar te help om meer soos Jesus te word, nie meer soos mekaar te word nie. So al daai tipe van goed, algemene irritasies, algemene verskille, maak net seker dat dit nie iets is wat tussen julle kom nie. Wees regtig sensitief dat jy nie toelaat dat daai tipe goed tussenin kom nie. En nou ons mag dalk vra, weet ons is besig met die boek van Hooglied, so wat het dit met fisiese intimiteit te doen? probleem wat baie keer gebeur met hierdie type van ding is, jy, as hierdie type van irritasie, as jy dit toelaat om te eskaleer, dan word dit die ding waarmee jy jou lewensmaat identificeer. Of dit is hoe jy die persoon identificeer. Met ander woord, jy begin al hoe minder in jou kop word jou lewensmaat al hoe minder en minder dit waarvan jy hou. En as jou lewensmaat nie is waarvan jy hou nie, dan gaan dit 'n direkte impak hê op hoe connect julle hart tot hart en 'n direkte impak hê op hoe connect julle in die area van fisiese intimiteit. So ek wil julle regtig vra dat julle moenie daai goed toelaat om verskil tussen julle te bring. Jy moenie daai goed toelaat om julle eenheid wat julle het te verbreek nie. Hou altyd aan om my eenheid te bou. Hou altyd aan om my hart tot hart koneksie te soek. Ek bestaan aan my huweliksmaat liefde. Ek gaan daai tipe van goed begin rassinisms noem, want ek dink as hy wat daarmee begin het. In elk geval, volgende tipe jakkels, seisoene van verandering, ek dink is baie van julle wat hier in die kerk sit, wat al deur van hulle gegaan het. Seisoene van verandering is typiese goed, soos gesondheid, probleme met gesondheid, geboorte van 'n kind is gewoonlik 'n redelike groot een, seisoen van verandering in jou lewe, nuwe werk, baba wat baie meer aandag verg as net 'n Nathan wat baie rustig is, en dan fundamentele verskille. Ek dink mens kan die lys baie lank maak. Elkeen van hierdie goed is iets wat geweldig baie druk op 'n huwelik kan plaas. En ek kan net dink uit my ervaring van die twee kinders wat ons het, albei seisoene direk na die kinders gekom, het nogals druk op ons verhouding geplaas. En het was my interessant hoe mense hierdie goed deel. En ek dink wat baie keer gebeur met hierdie tipe van ding is, omdat dit so oorweldigend is vir 'n mens, vergeet 'n mens om te kommunikeer daarmee en hanteer 'n mens dit elkeen individueel. In steede van die paartjie as 'n eenheid saam wat die goed hanteer. So ek wil weer eens maak hierso net sê, kommunikasie is regtig belangrik. En as kommunikasie binne in hierdie konteks uit die venster, as kommunikasie altyd uit die venster uit gaan, dan is daar 'n hengse klomp goed wat net agterna gaan. So kommunikeer oor dit, kommunikeer julle gevoelens, kommunikeer julle onsekerhede, kommunikeer julle frustrasie en gesels oor dit. En anders gaan dit regtig invloed hê op die fisiese intimiteit ook. Maak tyd vir dit en gesels. En ek wil tog sê, hierdie tipe van goed het baie keer, dit kan soms regtig 'n direkte invloed hê op die fisiese intimiteit wat ons het as 'n koppel, maar baie keer is dit ook indirek. Weereens maar net as gevolg van die emosionele frustrasie, die emosionele gebrek aan 'n koneksie met mekaar, en dit het 'n massiewe invloed. Fundamentele verskille, gaan nie lank daarop spandeer nie, tyd daarop spandeer nie. Belangrikste met dit is net om die goed op 'n volwasse manier met mekaar uit te klaar. Nou ek moet sê, ek het einde laas jaar gedink, of Oktober laas jaar, ek gedink, dit hierdie is nie regtig so 'n major ding nie, meeste van die mense is volwasse, hulle kan dit hanteer op hulle eie, totdat daar 'n kappeltjie na my en Erika toe gekom het, en ek was soos, okay. Want hulle het issues gehad in die area van fisiese intimiteit, maar dit was nie hulle issue nie. Hulle issue was, hulle kon nie stil sit en na mekaar luister en hoor wat die ander persoon sê nie. So as jy sukkel daarmee, dan aan die een kant jy aan mense moet groei, maar as dit nou die huidige probleem is, jy kan nie vir mekaar luister nie, dan wil ek sê, gaan na iemand toe wat bietjie van 'n arbitrasie rol kan vervul. Ek bedoel dit nie sleg of dat jy ernstige probleme het nie. Gaan dit na 'n plek toe waar jy kan gehelp word, sodat jy vir mekaar kan luister, om mekaar te verstaan en dan by mekaar uit te kom. Hier wil ek is regtig nie daai konstante verskil en daai konstante ongelukkigheid werd nie. So ek wil dit spesifiek vir julle vra. Volgende jakkels, wat in jou wingerd kan inkom, is jou ervaring van liefde. Hoe weet ek die ander persoon is lief vir my, en hoe weet die ander persoon dat ek is lief vir hom of ek is lief vir haar? Nou, die klisjé antwoord hierso is liefdestale. Dit is iets wat ons al, dit is 'n perd wat al 'n bietjie hollerig gery is eintlik, maar dit bly ontsettend waar. Elke liewe een van ons ervaar liefde op 'n spesifieke manier, en omdat ons dit so ervaar, is dit ook die manier waarop het ons dit gee. Maar dit beteken nie dat jou lewensmaat ervaar en gee dit op dieselfde manier nie. En dis interessant, as ons deur die hele boek van Hooglied gaan, dan sien ons hulle gebruik 'n hele paar verskillende liefdestale in die boek. Hulle praat met mekaar, hulle dien mekaar, vra vir meer tyd saam, hulle gee geskenke aan mekaar, hulle vat aan mekaar, seksueel en nie seksueel nie. Al vyf die standaard liefdestaal. En as julle nie veel van dit weet nie, as 'n boek wat daaroor gaan wat julle kan lees, dink jy mense het regtig nodig om die boek te lees nie. Maar dit het regtig baie waarde. So, leer om mekaar lief te hê soos wat die ander persoon verstaan. En ek sê dit op 'n plain emosionele vlak. En dan ook, besef ook dat die ander persoon geef jou liefde, wys jou liefde nie noodwendig soos jy dit gaan wil ontvang en wil ervaar. Skies toch, en sien dit dan as liefde. En maak jouself op, dit is in elk geval iets wat verander soos een mens ouder word. En so ja, wat ek daarby spesifiek wil sê is, wys aan mekaar liefde soos jy dit nou ervaar. Nie soos jy besef jou vrou het 5 jaar terug van dit gehou nie, sy hou dalk nie meer van nie. En dieselfde geld vir jou as 'n man. Ok, want dan altyd mense se die ander se intensies te oordeel, nie die aksies nie. Dan, volgende jakkels wil ek 'n bietjie by stilstaan, is die jakkels van sonde. Is 'n potensiële, redelike groot een hierso. En, maar daar is gewel praat van twee type sonde. Ek gaan nie te veel daar in gaan nie, is die sin of commission, die sin of omission, waar jy doen, sonde, aan die een kant is sonde iets wat jy nie moet doen nie, maar jy doen het, en die ander kant is sonde iets wat jy moet doen, maar jy doen het nie. Maar dan binnen dit ook is daar sonde wat jy self gedoen het, en daar is sonde wat aan jou gedoen is. En dit is nogals belangrik in een seksuele context, ons gaan nou daarby uitkom. Ek denk, al wat ek wil sê, nie, dit is eintlik al wat ek wil sê nie, ek gaan een bietjie meer sê. Maar dit is belangrik om dit te onthou rondom sonde, sonde veroorsaak dood. Punt. Sonde sal 'n einde beteken aan jou en jou huweliksmaat se fisiese intimiteit, se emosionele intimiteit. En ek praat spesifiek van die tipe sondes wat 'n direkte invloed daarop gaan hê. En ja, so dis, ek voel regtig is belangrik dat 'n mens deel daarmee. Dit is belangrik dat jou lewensmaat jou geskiedenis ken. En dis 'n scary ding om te sê. Dis 'n scary ding om te sê vir mense wat al baie jare getroud is, wat nou moet wonder, maar oeien, ek het nog nooit van my man of my vrou dit gesê nie, moet ek dit sê? Ek dink toch een mens moet. Ek gaan nou een bietjie meer sê oor hoe mense dit hanteer en wat die mense rondom dit doen, maar ek dink regtig, dit is iets wat nodig is. Dis of, die keuse is, of Jesus het gesterf vir die sonde, of jou huwelik gaan sterf as gevolg van die sonde. Ons kan nie toe dat daar geheime tussen ons bly nie, want ons kan nie intimiteit bou op geheime nie. Ons kan nie intimiteit bou op sonde nie. Ons kan nie intimiteit bou op iets wat ons nie aan mekaar deel en nie vir mekaar sê nie. So vraag wat julle vir jouself moet vra, is watter sonde moet ek bely teenoor God en watter sonde moet ek bely teenoor my huweliksmaat? En ek verwys spesifiek na dit in terme van jou geskiedenis. Nou, 'n ander vraag wat ons hier kan vra is, sê nou maar jy as man, daar's 'n vrou by die werk wat dit vir jou effens moeilik maak en sy bring jou by die punt om dalk te begin sukkel met lustvol gedagtes. Of jy's 'n vrou, as 'n man by die werk met wie jy 'n redelike emosionele koneksie ontwikkel, wat maak jy? Hoe sê jy dit vir jou man? Hoe sê jy dit vir jou vrou? Ek is nog steeds tot 'n groot mate eintlik onseker, want ek dink dit gaan baie afhang van waar is die mens in jou huwelik. 5 jaar terug sou ek nie vir Erika kon sê as ek met so iets sukkel nie. Vandag is ons albei op 'n baie meer volwasse plek, ons is albei op 'n plek waar ons dit makliker kan hanteer en ons met vir mekaar kan deel. Wat ek dink belangrik is rondom dit, of die ideaal vir my rondom dit, is as jy daarmee sukkel, as jy as 'n man sukkel met die vrou by die werk, dat jy vir jou vrou kan gaan sê, luister my lief, daar is hierdie vrou by die werk, sy maak het regtig vir my moeilik, ek wil nie hiermee sukkel nie, kan jy vir my bid asseblief? Dis die ideaal. Dit kan nie altyd so werk nie. Het hang af van waar is jylle in die volwassenheid van jylle verhouding. As jylle nog nie daar is nie, dan is het belangrik dat jy as individu, jy as man of jy as vrou, en ek wil spesifiek nie fokus op die man sien nie, want die paar huwelike wat ek ken wat skibreek gelei het, was het die vrou wat aan vyfel was. Nou ek sê nie, dit is die algemene tendens nie, al wat ek wil sê is, mans en vrouens het albei die goed waarmee hulle sukkel. Vrouens is het meer emosioneel, vir mans is het meer fisies. Daar is goed waarmee ons sukkel. Niemand van ons is perfek nie. En wat ek wil sê is, as jy daarmee sukkel en jou huwelik is nog op die plek waar jy dit so openlik met mekaar kan deel, dat ek nou hiermee sukkel nie, dan moet jy net iemand hê, selfe geslag as jy, met wie jy kan gaan gesels, met wie jy die goed mee kan oopmaak, sodat die goed nie 'n houvas op jou begin kry nie. Sodat jy nie val vir die lasvol gedagtes nie, sodat jy nie sukkel eers met die lasvol gedagtes nie, sodat jy nie sukkel met 'n emosionele koneksie met 'n man wat jy nie veronderstel is om te hê nie. Help mekaar dan daarmee en dan wanneer jy dit oorkom en wanneer dit nie meer 'n bedreiging is vir jou huweliksmaat nie, sê dan vir hulle, dit het gebeur, man is uitgesorteer, die Here is in beheer. So dis 'n groot ene die, dis 'n regtig groot ene die rondom elkeen van ons geskiedenis. Ek dink nog steeds, mens, as jy nie kan praat oor jou geskiedenis nie, dan het jy dit eintlik nog nie heeltemal oorkom nie. Ek het vir 6 jaar van my lewe, van 1994 tot die jaar 2000, het ek redelik gesukkel met pornografie. Dit was deel van my lewe, dis deel van wat ek gedoen het. En die Here het my wonderbaarlik vrygemaak daarvan, maar dit het 'n lang tyd gevat en voordat ek regtig kon oop wees daaroor en regtig kon praat daaroor. Ek is nog steeds nie bly daaroor nie. Dit het nog steeds negatiewe impak. Maar dit is in die verlede, dit is iets wat die Here my van verlos het. My vrou weet van dit. Julle weet almal van dit. So ek is redelik oop daaroor dat ek het daarmee gesukkel. Want baie keer vir hierdie te goed doen is dit bring 'n ernstige groot vlak van shame, van 'n tipe skaamte wat maak dat jy nie daaroor wil gesels nie. En die goed het, as 'n goed is wat nie gebelei is nie, dit het impak op julle huwelik. So ek wil julle aanmoedig om dit te doen. En regtig ja, oop te wees teenoor mekaar. Ek gaan nou ietsie sê oor wat doen jy as jy aan die ontvangkant van dit is. Voor ek dit sê, wil ek net sê daar is ook 'n ander tipe ding. En dit is die, as dat teen jou gesondig is. Bietjie meer gefokus op die vrouens, op die mans, maar ook nie net nie. Dis wanneer jy byvoorbeeld gemolesteer is, wanneer jy verkrag is, daai tipe van goed. Wat ook iets is wat 'n mens nie sê nie. Want dis iets wat nie gemaklik is in jou nie, dis iets waarmee jy nie, wat dit laat jou vuil voel, onseker voel, sleg voel. Maar daai goed het ook massiewe impak. As jy nie daarmee deel, as jy nie oop is daarmee nie, en jy stap in huwelik in, dit het invloed. Dit het regtig invloed. So ek wil julle aanmoedig binne dit om regtig oop te wees binne dit. As jy iemand is wat deur so iets is, dan wil ek net vra dat jy gaan seker maak dat jy jou identiteit vestig nie in wat met jou gebeur het nie, maar dit wat Jesus vir jou gedoen het. En ver het hy gekom het en hy was jou skoonde, hy was jou sonde van jou af. Geheel en al, jou sonde en jou shame, jou skuld en, ek kan nie 'n goeie Afrikaanse woording vir dit, en jou defilement. Dis wat hy weggevat het, so ek vind jou identiteit in wat Jesus vir jou gedoen het. So, hoe hanteer jy dit, as jou huweliksmaat vir jou, teenoor jou oopmaak oor so iets? Dit is seker nie maklik nie, maar die bottom line van dit is, sien die ander persoon as in Christus. Maak Driscoll in sy reeks gebruik 'n ongelooflike mooi beeld. Man en vrou wat vir jare gesukkel het met hulle seksuele intimiteit. Hele klomp jare, ek dink hulle het al kinders gehad, hulle was al soos 19 jaar getroud plus. En die vrou het toe op 'n dag gesê, maar sy kan dit nie meer vat nie. Sy weet hoekom sukkel hulle so. Toe hulle uitgegaan het, nog voordat hulle verloof was, het sy 'n paar keer met hom op teenoor hom gecheat, dis die Afrikaanse woord, en sy het met ander mans geslaap, terwyl hulle uitgegaan het. En sy het gedink, dis die einde van die wêreld, haar man is die enigste broodwinner, hulle het kinders, sy is 'n Christen, dis net chaos, dis vir haar die einde van die wêreld. Hy het opgestaan, hy het uitgeloop, soos wat sy verwag het hy gaan doen. Half uur later, toe kom hy weer terug, en wat hy toe moet dat doen is, hy vat in hy kamer toe, hy trek haar uit, heeltemal kaal, uit 'n sak saam, uit iets gaan koop, uit die sak saamgebring wat hy gekoop het, uit die sak, 'n splinternuwe wit nagrok uitgehaal. Dit het regtig gebeur. Hy het haar geklee met die nagrok, en hy het van haar gesê, ek kies om jou te sien, soos Jesus jou sien. En dit is die beeld van hoe ons mekaar hanteer as ons sulke goed voor mekaar bring. Daar is nie 'n man wat hier sit wat, kom ek praat met die getroude mans, wat nog nie gesukkel het met die kans om lustful thoughts teenoor 'n ander vrou te hê nie. As jy nog het, jy gaan. Dit is hoe die wêreld geontwerp is. Daar is nie 'n vrou wat hier sit, wat nog nie die kans gehad het, om 'n emosionele koneksie met 'n ander man te ontwikkel nie. As jy nog nie het nie, die kans gaan kom. Dit het met Erika gebeur. Die ander goed het met my gebeur. En ons moet oop wees rondom dit, en mekaar help met dit. So, wanneer jy gesels oor dit, sien mekaar in Christus. Om so iets te ontvang en so iets te hoor van jou huweliksmaat, kan ontsettend baie pyn veroorsaak, kan ontsettend baie seer veroorsaak. Daarom sê ek dit versigtig. So, ja, wees regtig, sien mekaar in Christus. Dis die enigste manier hoe mens dit moet hanteer. As daai persoon teen jou kom sê, besef, jy is ook nie onskuldig nie. Jy is ook nie heeltemal skoon in jou, in wie jy is nie. Ok, kom ons spring na 3 vers 6. Die tyd hadden wel klaar weg met my. Hy toch. 3 vers 6. Is die dag van hulle trouwe. Ek wil net weer eens sê rond die boek van Salomo, die boek van Hooglied. Dit is nie kronologies nie. Daar is dele wat, dit is letterlik snapshot. Sommige tye is hulle reeds getrouwd, ander kere is dit voor die trouwe. Hierdie stuk wat ons nou nog gaan kyk spesifiek, die volgende redelike, ja, ek dink die rest van die stuk wat ons vandag gaan doen, is redelik kronologies. Maar ek wil maar net dit sê, as jy die boek gaan lees en confused raak oor wat is toelaatbaar voor huwelik en wat nie, die boek is nie kronologies nie. 3 vers 6, sy wat praat, wees dit wat daar soos 'n rookwolk uit die woestyn uitkom, omgewe deur die geur van mirre, van wierook, van al die lekkerryke kruie in die handel. Kyk, sy draagstoel is van die Salomo self. Dit word begeleid deur 60 soldate van Israel se soldate. En dan gaan ek spring na vers 11 toe. Waar sy sê, kom kyk na koning Salomo, vroue van Sion. Hy dra die kroon waarmee sy moeder hom gekroon het, op die dag van sy huwelik, die dag van sy grootste vreugde. Sy praat hier van die dag dat hulle troue en sy, ek het nou 'n paar verse uitgehaal, julle kan maar dit gaan lees, maar sy praat nogals oor redelike detail oor wat is aan die gang en wat gebeur. Sy redelik obvious dat dit 'n staatsgebeurtenis is. Men is immers sy trou met die koning, sy trou met Salomo. So dis 'n redelike groot dag in die geskiedenis van Israel. En wat ook duidelik is, sy is ontsettend trots op die man met wie sy trou. Sy is ontsettend opgewonde oor die man met wie sy trou. En dan aan die einde wat sy spesifiek van hom sê, dis die dag van sy grootste vreugde. So hy wil regtig graag met hierdie vrou trou. Dis vir hom 'n dag van ontsettende groot vreugde. En ek dink al wat ek rondom dit wil sê, is 'n bietjie meer geldig vir die ouer kappels, as 'n mens pas getroud is, of 'n jaar of 2 jaar getroud is, mens gaan kyk gereeld na jou troufoto's, jy gaan gereeld terug na die oomblik toe. Maar ek dink is belangrik dat die mens, die hele verhouding, herinner, of ja, jouself herinner aan wat gebeur het. Herinner jouself aan wat op die troue gebeur het, herinner jouself aan hoe jy verlief geraak het, of by mekaar uitgekom het. En ja, net om die herinneringe, die memories, te aanhou helder maak, want het verdof. Dit verdof. En as die mens baie keer vergeet, hoekom ons oorspronkelijk by mekaar uitgekom het, dan kyk ons na die einde van waar ons die op pad en ons vra. Besef net altyd, hoe het julle by mekaar gekom en ja, celebrate dan die feit dat die Here julle by mekaar gesit het. Dit help ook altyd om die bitterheid wat die mens teenoor mekaar kan hê te oorkom. As mens het weer besef, hoe het ons eindelijk by mekaar gekom? Een plek van liefde. En dan begin ons in hoofstuk 4. En dis, weet waar hy gaan begin praat? Hoofstuk 4 is 'n belangrike stuk vir ons, want dit is waar hulle huwelik verwesenlik. Ek kon nie in 'n beter Afrikaanse woord dink van die woord consummation nie. Hoe die huwelik werk is, huwelik is 'n verbond, maar dan is huwelik ook 'n verwesenliking, waar die verbond, dis letterlik die verbond wat verwesenlik word. En verwesenliking is obviously iets wat gebeur tydens die eerste oomblik van seksuele intimiteit, en ons gaan saam met die kappel hier in die boek die proses werk. So ja, ons begin dan met 4 vers 1, die eerste stukkie daar. Jy is mooi, my liefding, jy is mooi. Weer eens, ons het laatst ek baie gepraat, en ek gaan vandag dit ontsettend baie noem, so mans, jylle moet wakker wees, hoe hy verbaal praat teenoor sy vrou. Weer eens hier so, hy affirm haar, hy confirm dit wat hy ervaar van haar, en hoe hy haar sien. Sy is vir hom regtig mooi, en hy bedoel wat hy sê. Jy is my lief, jy is my mooi, my liefling, jy is vir my mooi. Hy bedoel wat hy sê. Dan gaan hy voort en hy praat met haar oor haar lichaam en ek wil regtig vir die mans vra, kyk na wat die ou doen. Kyk na wat hy doen, kyk na hoe hy praat oor sy vrou, kyk na hoe hy verbaal vir haar sê, wat is vir hom mooi en hoekom is dit vir hom mooi. So, dat is van julle mans, en seker ek en Kluis, wat bykie aan ons digkuns gaan moet werk, binnen hierdie opzet. So, maar ja, kyk net daarna, wat hy doen en leer. Die rest van die vers dan, so, jou oor is duive achter jou sluier, hy is mal oor dat oor. Jou haare is 'n trop bokke wat teen die Gilead berge afkom. Interessante beeld, mense het verstaan wat destijds gebeur het, die bokke het basis op en af teen die berge gewy, en die bokke in wat hulle daar in omgewing gehad spesifiek was swart bokke met lang blink haare. So dis eintlik 'n ongelooflike mooi beelde, eintlik 'n ongelooflike mooi kompliment oor hoe haar haare lyk. En ek weet nie, ek die meeste mans oor die algemeen is mal oor vrouens haare. Ek is mal oor my vrou se haare. So dis maar net iets. Dit is maar net iets wat weer eens dinge nie altyd verstaan nie. Maar dis 'n kompliment wat hy vir haar gee. En dan vers 2. Jou tande is so wit soos 'n ry pasgeskeerde skape wat nou net skoon gewas is. Elk een met 'n tweeling, nie een sonder 'n lam nie. Met ander woorde, sy het al haar tande. Prys die Here. Ek vermoed as jy vir vrou so 'n kompliment gee dan in die omgewing van die tyd het almal nie al haar tande gehad nie. So. In elk geval. Vers 3. Jou lippe is soos skarlaken rooi lint. Jou mond bekoor my. Hy is duidelik mal oor sy vrou se mond. Die versiersels op jou voorkop is soos granaatpitte agter jou sluier. Ons kan julle paar stukke nou sien waar die Afrikaanse vertaling nie helemaal reg is nie. Dis vir my persoonlik een van die irritasies in my lewe as ek Afrikaans moet preek, want die skrif wat ek hier so het, kom uit die 83 vertaling, so dit is relatief net, en daar is 'n nieter een uit, die Nuwe Lewende vertaling, met sy voor- en nadele. Maar, as mens so'n stuk wil doen, wil mens eintlik baie keer praat vanuit uit vertaling wat direk vertaal is. Die enigste Afrikaans en ons het wat direk vertaal is die 53 vertaling. Maar, daar is, en ek het nou die onlangs het eintlik net weer eens opnuut geleer, daar is sedert 53, daar is sedert 83 selfs, so ontsettend baie groei plaasgevind net in Bybelse studies. Die verstaan van die oorspronklike taal, hoe die taal gebruik is, dat baie van die ou Bybels eintlik nie meer 100% korrek is nie. So, ek wil net sê wat die English Standard Version sê hierso. Het sê, your cheeks are like halves of a pomegranate behind your veil. Dit het niks te doen met goed wat op haar voorkop geplak is, dit gaan oor haar wange wat bloos, as gevolg van die eerste oomblik wat hulle saam deel. Dis wat het is. Dan 4 vers 4, die aan jou nek is soos die Dawidstoring wat uit rye klippe gebou is. Aan hom hang 1000 skilde, al die skilde van die helde. Nog een wat nie helemaal reg is nie, dat eerste stukkie moet sê, your neck is like the Tower of David. So met ander woorde, soos Magdruskel ook sê, dit lyk of sy 'n besonderse lang nek gehad het. En wat eintlik amazing is hierso, is sy reaksie teenoor dit. Dis vir hom iets wat hy regtig as mooi sien. En weer eens, dames, ons het laasweek gepraat oor hoe jy jy self vergelyk met wat die kulturele standaard sê van dit wat mooi is. En ek wil vir julle sê, as jy iets het wat inaardig is aan jou liggaam, en jou man hou van dit, is daar niks daarmee fout nie. Trouwens, ek wil actually sê, dat as jou man een goddelike man is, en hy maak jou as sy vrou, sy standaard van dit wat mooi is, dan gaan hy van dit hou. So, moenie te veel oor sulke goed vef en worry nie. Sien jouself deur die oë van jou man, hoe hy jou sien. En dan sien ons ook dat hy hou van die feit dat hy juwele aan haar nek kan hang. Vers 5 is 'n baie interessante vers. Vers waar sy besig is om haarself te ontkleë voor 'n man, om haar liggaam vir hom te gee, vir die verwesenliking van huwelik. En dan sê hy hierdie baie interessante comment. Hy sê, jou twee borste is soos twee takboklammers, soos die tweeling van 'n ribbok wat tussen die lelies wei. Nou, wat sal dit beteken? Dit beteken obviously nie dat jou borste is soos twee fluffy diere nie. Dis nie wat dit beteken nie. Maak Driscoll, weer eens, gebruik die prentjie van 'n dieretuin, waar ons het eintlik deel wat ons kan gebruik hier so is om 'n stoudels, waar aan die achterkant het hulle die diere waar mens die kinders kan vat. En by baie van die plekke kan die kinders ingaan, hulle kan die diere vat, hulle kan die diere streel, hulle kan aangaan daar so. En dit is my basis wat dit beteken. Dit beteken, die man wat sê, ek mag nou nader kom en dit geniet. Dit is waar dit gaan. Dis die baie weird metaforiese beeld wat hy daar bedoel. En ek dink weer eens hier so net soos 'n vrou se hare. Vrouens, julle sal teen nooit verstaan hoekom julle liggame vir 'n man so aantreklik kan wees nie. Ek dink baie mans verstaan dit nie eers nie. Dis maar net iets wat ons moet aanvaar en dit is hoe dit is. 'N verdere beeld wat hierin vasgevang is wat vir my al vir baie jare mooi is en ek het al met baie mans oor dit gesels. Mans wat op trou staan. Ons is altyd in Pretoria bietjie tyd by die mans en die vrouens spandeer voordat hulle trou. Klomp getroude vrouens met die vroue, getroude mans met die man. En net veral rondom hierdie teks verduidelik hoe om die vrou te benader op 'n fisiese vlak, maar dis fisies emosioneel, dit geld vir alles eintlik. Dit gaan net oor die hele ding van om met gentleness haar te benader. En ja, ek dink nie ek gaan veel meer oor dit sê nie. Ek weet nie of julle beter Afrikaanse woord vir my kan gee nie, maar gentleness is baie beskrywend. Jy benader altyd jou vrou met sorg, met gentleness. Op enige vlak, op enige facet. Haar en haar liggaam. Vers 6. Wanneer die aandwind begin waai en die skaduwees lank word, wil ek na my Mirreberg, my wierookhewel toe gaan. Weer eens Afrikaans nie helemaal reg, ek gaan weer vir julle die Engels gee, van die English Standard Version. Until the day breeze and the shadows flee, I will go away to the mountain of myrrh and the hill of frankincense. Met ander woorde, hy sê vir sy bruid, moenie senuweeagtig wees nie, moenie bekommerd wees nie, ons het die hele aand, ons gaan ons tyd vat. Ek gaan geduldig wees met jou. Ek het laatst 'n bietjie rondom geduld gepraat, ek gaan nou weer een of twee goed rondom dit sê. En dan die berg van Mirre en die hewel van wierook verwys basies na eskalerende vlakke van passie. Minder reg het kan ek dit sê nie. 4 vers 7. Alles aan jou is mooi, my liefling. Niks aan jou is verkeerd nie. Voor ek verder gaan, ek het in die begin gesien, ek voel dat ek moet het wees sê, vir al vir baie van die ouer mense wat hier sit vandag. Julle mag dalk wonder, hoekom doen ek hierdie? Hoekom gesels ek oor hierdie? God het ons gemaak. God het seks gemaak. En as julle te doen kry met baie mense daar buiten, baie van die kappels, Christen kappels, wat sukkel in hierdie area, dan besef mense, dat is iets wat kort kom. En ek wil openlik oor hierdie goed gesels, want ek voel regtig, ons moet die Here innooi in elke liewe facet van ons verhoudings, elke liewe facet van ons lewens in. En hierdie is 'n massiewe area, vir alles dit nie goed gaan nie. So dit is hoekom ek het doen. Dit is nie om kras te wees nie, dit is nie omdat ek net lus is hiervoor nie, daar is regtig 'n need. Daar is hier oor gesels. Ek het net gevoel ek moet dit sê. In elk geval, vers 7, alles in jou is mooi, my liefling, niks aan jou is verkeerd nie. Alles aan jou is mooi, niks aan jou is verkeerd nie. Wow. Hierdie man weet hoe met 'n vrou te praat. Hy weet hoe met 'n vrou te praat. So, eerstens mans, dit is wat gebeur as jou vrou jou standaard is van dit wat mooi is. En dit is regtig belangrik dat jy nie net dit aan jou standaard maak nie, dit is regtig belangrik dat jy dit verbaliseer aan haar. Om vir haar te sê, hoe ervaar jy haar? Wat is vir haar mooi? Hoekom is dit vir jou mooi? Dit is regtig iets wat haar vrymaak, is iets wat haar letterlik gemaklik maak in haar liggaam. Dit is baie vrouens wat nie gemaklik is in hulle liggame nie. Net omdat hulle vergelyk hulle self met 'n onnatuurlike standaard die hele tyd. So as jy dit verbaliseer aan haar, jy maak haar vry, jy maak haar gemaklik. En ja, so hou aan om dit aan haar te verbaliseer. En dan vrouens weer eens, ek wil maar vir julle sê, weer eens vir julle sê, dat julle moet regtig seker maak dat dit is hoe julle jouself sien, jouself deur jou man se oë te sien, nie deur die wêreld se oë nie. As jy nog nie getroud is nie, sien jouself in die sin dat God het jou fearfully and wonderfully gemaak. Jy is perfek net soos jy is. Moenie mik na een of ander standaard nie. Laat ek dit nie sê nie. Ek gaan wegbly van daai. Vraag wat ek wil hê die man spesifiek aan julle vrouens moet vra. Is net en ek is jammer ek probeer om altyd so min as moontlik Engelse woorde in my Afrikaanse preke in te bring, maar dit gaan nie so goed vanoggend daarmee nie, maar is hoe kan ek jou verbaal meer affirm? Hoe kan ek jou verbaal, met dit wat ek vir jou sê, meer affirm? Vraag wat die mans die vrouens moet vra. En vrouens, wees eerlik, asseblief. Ek gaan ons spring na vers 9 toe. Weer eens die Afrikaanse bietjie misleidend, maar kom ons lees dit. Jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een skakel in die ketting om jou hals. Dit is eintlik een woordjie wat in bykom wat in die Afrikaans nie by is nie, en dit is die woord sister. Dit sê daar so, you have captivated my heart, my sister, my bride. Dit is interessant. Hoekom my sister? Hoekom my bruid? Die sister ding praat oor die feit dat sy is, voordat sy jou vrou is, mans, is sy jou sister in Christus. En dit is waarop 'n mens intimiteit gaan bou. Emosionele intimiteit, fisiese intimiteit. Word gebou in die feit dat elkeen van julle het 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus Christus. En dit is die basis waarvan af 'n mens dan die intimiteit in jou verhouding bou. Fondasie van jou huwelik. So, jy is my sister, ons aanbid saam, jy is my vrou, ons maak liefde saam. Dit is wat het is. Dan vers 10. Jou lippe proes soos hering, vers 10. Ek hou van jou liefkosings, my beminde bruid, jou liefkosings is beter as wyn, jou parfum ruik lekkerder as al die lekker ruik kruie. In vers 11. Jou lippe proes soos heningstroop, my bruid, jou tong soos hening en dikmelk, en jou klere ruik soos Libanon. Dit is wat ons as 'n algemene siening sal hê as 'n French kiss. Salomo het geleef lank voor die Franse gekom het, so dis 'n Hebrew kiss. Dis nie 'n French kiss nie. Wel, mense sê, maar dis wat daar gebeur. Dis, ons is nog steeds in 'n oomblik van intimiteit. Ons is nog nie verby met dit nie. Ons is nog nie eers deur dit nie. Ons is nog in die oomblik. Vers 12. My beminde bruid is 'n tuin wat toegemaak is, 'n tuin met 'n muur om, 'n fontein wat afgekamp is. My baie mooi beeld hierdie. Sy is, my vrou is my private tuin. Sy is nie publieke spasie nie. Sy is my private tuin. Ek en Erika gesels gereeld oor hoe ongelooflik het is om so iets met mekaar te kan deel, maar net met mekaar te kan deel. Dit is waar in die spesiaalheid van wat het is vastgevang is. Dit is wanneer dit iets is wat eenheid bring, dit is wanneer iets is wat beskerming bring, dit is wanneer dit iets is wat regtig liefde is. Dis een man, een vrou, hulle lewens lojaal teenoor mekaar en niemand anders vorm deel van dit nie. En dit is vir my 'n ontsettende mooi beeld en is regtig daai ervaring wat 'n mens het van jy weet dis, sy doen dit net met my, hy doen dit net met my. Dit skep 'n ontsettende sterk band van liefde. En dit is net so. Vers 13. Jou liggaam is 'n lushof, granaatbome met keurige vrugte, henna struike saam met nardus. Vers 14. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, saam met elke soort lekkerryk kruie, mirre en alwyn, saam met al die beste lekkerryk kruie. Hy praat van haar liggaam. Hy sê sy liggaam is vir hom 'n lushof. Dis 'n plek wat is iets wat hy geniet. Hy geniet dit ontsettend baie. En weer eens mans, ek wil hê julle moet sien, hy praat met haar. Hy sê vir haar jou liggaam. So hy praat direk met haar. En weer eens, hy hou aan om haar aantreklikheid, haar aanloklikheid vir hom, om hou aan daarmee om dit te noem. Hou aan daarmee om dit vir haar te sê. So weer eens. Ek dink ons sal nog 'n bietjie later ook weer daaroor praat. Volgende week miskien, maar wees vrygewig met wat jy van sê. Wees vrygewig om van te sê hoe jy oor haar voel. En so ek hoop regtig mans na vandag dat julle dit gaan vang. Om dit wat jy doen met jou mond teenoor jou vrou ontsettend kragtig. Beide negatief en positief. So bou altyd op met dit. Dan vers 15. Daar's 'n fontein in my tuin, 'n put met borrelende water, strome van die Libanon af. Dit is een van die meer grafiese tekste in die hele boek. En wat dit basies beteken is, hy sê vir haar, ek was liefdevol met jou, ek was geduldig met jou, en sy as vrou is nou reg vir om intiem te wees met haar man. En weer eens, as julle dink, ek is miskien onnodig grafies, ek lees iets uit die boek wat nie daar is nie, die oorspronklike Jode, as hulle nie getroud was, was eers toegelaat om die boek te lees as hulle 30 jaar oud is. So dit is 'n ontsettend eksplisiete boek. Baie van die goed sê ek nie eers so reg is soos wat dit kan wees nie. So, in geval wat ek wil beklemtoon hierso, is nie die hele ding rondom geduld. Mans, dit is regtig nodig dat jy, ek praat dit binne in die konteks van fisiese intimiteit, regtig nodig dat jy ontsettend geduldig is met jou vrou. En ek wil dit nie net vir die man sê nie, ek wil dit vir die vrouens ook sê, ek het dit laasweek genoem, vrouens kan baie keer so geïrriteerd raak en gefrustreerd raak, want het vat so lang, so kom ons kry dit net oor en verby. Wees geduldig met jouself. Die doel van liefde, doel van liefde maak, ja, ek gaan dit sê, die doel van liefde maak, tussen 'n man en 'n vrou, is nie so seer om 'n klimaks te bereik nie. As dit julle fokus is, dan is julle fokus performance. En binne so 'n omgewing, so area, dit plaas net onnodige druk op 'n verhouding, dit plaas onnodige druk op 'n vrou, wat nie in so 'n atmosfeer kan operate nie. Die doel van om liefde te maak, is om mekaar te geniet. En dan sal die res vir dit self sorg. As baie mense, is ook iets wat ek in die laas jaar weer eens opgetel het, wat ontsettend baie druk op hulle self plaas, en het werkie, maar die fokus is verkeerd. Die fokus is om mekaar te geniet. Die fokus is nie om iets te bereik nie. So, ek wil regtig julle challenge met dit. Kyk nou wat is julle fokus binne dit. Verander dit, maak dit net vreugde. Maak dit net genot. Punt. Die res gaan vir jouself sorg. So, mans wat, ek denk, dit is een vraag wat jy vir jou vrou kan vra, maar ook een vraag wat jy vir jouself kan vra is, hoe kan ek meer geduldig wees met my vrou? En vrou, ons vra vir jouself dan vraag, hoe kan ek meer geduldig wees met myself? En ek moet amper klaar maak. Vers 16, ja, die mens so lankie. Vers 16, waar sy weer praat, sy sê, word wakker noordewind, kom suidewind, waai deur my tuin, versprei sy geer. Die man wat ek lief het, kom na sy tuin toe, hy gaan die keurige vrugte daarvan eet. Interessant is, hy die hele boek vroeg gesê het, nie oorals nie, maar twee spesifieke plekke waar sy sê, moenie liefde wakker maak voor die tyd daarvoor ryp is nie. Hierso draai sy om en sy sê, word wakker. So, weer eens, binnen die huwelik, binnen die konteks van die huwelik, sy is nou getroud, sy kan dit nou wakker maak, en sy doen. En, so hierso, ja, praat sy spesifiek oor, die hele stuk gaan oor haar huweliksnag, en sy nooi haar man, dis net wat sy doen, sy nooi haar man om aan haar plesier te gee. Wat ek wil sê hierso, dames, is, wees bewus van jou eie behoeftes, en verbaliseer dit aan jou man. Jy is geregtig daarop om jou eie behoeftes te hê. Die hele ding van Simon Lambert, wat ons nog weer sal verder na kyk, dit beteken, jy is oop genoeg met mekaar, en is lief genoeg vir mekaar, om oor hierdie goed te kan gesels, en dit met mekaar te bespreek. En dit geld vir albei van julle, maar ek wil spesifiek vir die vrouwens sê, ek dink is baie keer ook een idee in die vrouwense koppe, dat dit is nie reg nie. En ek wil julle letterlik vry spreek om vry te wees met julle mans. En oop te wees met hulle. Ja, julle maar openhartig en saam met hulle te gesels oor dit. En ja, ek dink ek gaan daar los. Vraag dan om van mekaar te vra, wat is jou behoeftes? En hoe kan ek dit vervul? Ek het dit laas ook gevra. Dan wil ek aangaan na die laaste stuk wat ek oor wil gesels vandag. En is die begin van vers 5. Ek gaan nie alles hier so noem nie. Eerste versie wat hy daar praat van, ek het na my tuin toe gekom, my beminde bruid. Ek pluk my mirre, my lekker ryk kruie, ek eet my lekker vars heuning, ek drink my wyn en my melk. Man praat basies hierso, hy sê, ek was nou totaal en al ten volle, geheel en al, genotvol saam met my vrou. Kyk terug na wat gebeur het, sê basies van, sy lyk, sy ryk, sy ryk, sy proe, amazing. En hy het geniet, sy het geniet, is baie duidelik uit het uit. En dan wat interessant is, stikkie daarna, en bring ons by die vraag van, wat sê God oor hierdie, wat sê God oor seksuele intimiteit? Volgens meeste bybels gaan nie die woordkie God voordat sê nie, dus iets wat ek bijvoeg om het bykie meer duidelik te maak. Maar meeste van die ouwens wat kyk na hierdie boek en die boek interpreteer, sê dit is die enigste plek in die hele boek waar God iets sê. En wat sê God daar? So hy sê, eet vriende, drink, word dronk van die liefde. Nou, imagine God sê dit vir jou. Context is binnen die huwelik, veilige omgeving, beskermde omgeving, liefdevolle omgeving, dan sê God vir jou, dit is my plan vir my getrouwde mense. Eet, drink, word dronk van die liefde. En weer eens, God is in die middel van het alles. Ek en Erika het al in die verlede baie keer, dan vraag ons vir die paarkies wat by ons sit met huweliksvoorbereiding, dan vraag ons vir hulle, maar waar denk julle is God as daar seks in die huis is? En dan kyk hulle ons met sulke oë, want hulle het nog nie daaraan gedink he. En het baie keer in ons kop, verdeel ons dit, hierdie is seks, God is daar, maar God het dit gemaakt, hy is in dit, en hy wil hy ons moet het geniet. En so ek laatst ook gesê het, een van die redes vir dit is specifiek om glorie aan God te bring. Julle kan gaan luister as julle dit wil sien. Maar in hierdie kappel specifiek, was die eerste aand, en dit was 'n amazing eerste aand. Ek wens ek het so eerste aand gehad. Maar baie van ons het nie. Baie van ons het nie. Realiteit vandag is dat, ek het die specifieke statistieke nie, die meerderheid mense met wie ek gesels, die meerderheid, het eerste ruk in huwelik gesukkel in hierdie area. So, dit, ja, ek moet nie dat dit wat jy in die verlede ervaar het, definieer dit wat jy kan ervaar nie. Dit hoef nie so te wees nie. Baie keer raak het baie erg, dinge wat eskaleer, en vrouwens, specifiek vrouwens, wat emotioneel begin struggle en praat oor die feit dat, het gaan oor wat is fout met my, terwyl eilig gaat die daar is, dis iets wat baie mense gebeur, en het is die hele probleem is maar oor misplaaste verwagtings, en so ek wil regtig vir julle sê, moenie dat dit julle vasthou in term van wat julle kan ervaar nie. Ek en Erika het laas jaar, ons was op vakantie, en ons kon die kappel se troue ongelukkig bywoon nie, maar toe het ons daarom 2 weke later, toe nadat hulle getrouwd is, toe is ons op vakantie in hulle omgewing, en ons kon 'n bietjie met hulle kuier, en ek is nou nog baie dankbaar teenoor God, dat ons met hulle kon tyd spandeer, want hulle het 2 weke nadat hulle getrouwd is, redelike deur 'n emosionele struggle gegaan, want dit was nie wat hulle gedink het dit gaan wees nie, en is net oor misplaaste verwagtings, dit was die enigste rede, en as ons nie met hulle kon gesels daai dag nie, dan het dit nou nog gesukkel, en dit was dalk nou nog soveel erger. So, ja, moet nie dat jou huwelik en julle intimiteit bepaal word deur iets wat nie in die begin 100% was, deur nie in iets in die begin lekker was nie. Dit is iets waarin mense in elk geval groei. Dit word net beter. Elke liewe jaar en elke liewe keer. En dalk sal sommige van julle verlang terug na wat julle gehad het, en julle het dit dalk nie meer nie. Dit beteken nie dat jy hoef dit, jy gaan dit nie weer hê nie. So ek wil julle regtig aanmoedig met dit. Ek moet klaar maak hierso. Ja, so vraag julle self die vraag af, hoe sien ons die Here se wil in ons intimiteit? En dan hoe kan ons as 'n kappel, hoe kan ons weer dronk wees in die liefde wat ons vir mekaar het? Want jy kan 'n God gevulde huwelik hê. Jy kan 'n amazing huwelik hê. So praat net oor dit. En die laaste ding wat ek wil noem, ek sal voor half klaar wees. Ek wil lees hoofstuk 5 vers 2 tot 6. En ons sien hier so, en is ook 'n belangrike stuk, want is die eerste stuk waar hulle begin beklei so, hulle het fight. En sy sê, ek het geslaap, maar my hart het wakker geblei. Toe hoor ek die man wat ek lief het, klop en hy sê, maak vir my oop my beminde bruid, my duif my volmaakte. My kop is nat van die dou, my hare is nat van die nagse klammigheid. Toe sê ek, ek het al uitgetrek, hoekom moet ek weer aantrek? En vers 3 aan. Ek het my voete al gewas, hoekom moet ek hulle weer laat vuil word? Maar die man wat ek lief het, steek sy hand deur die opening, en my hart word onstuimig oor hom. Ek staan op om oop te maak vir hom, vir die man wat ek lief het, terwyl my hande drip van die mirre, terwyl die mirre van my vingers af afloop op die deure se knoppe. Ek maak oop vir die man wat ek lief het, maar die man wat ek lief het omgedraai en is weg. Interessante stukkie so. Hy het laat gewerk, sy was obviously nie baie gelukkig daarmee nie, die deur gesluit vir die koning van Israel om nie te kan inkom nie, en hy wil inkom om by haar te kom le. En toe sy op die oom besluit, maar sy wil het eindelijk ook, hy gemaakt sy deur op, en hy is weg. Die story gaan aan, waar sy hom soek, sy soek een man, en terwyl sy hom soek, kan men sien, sy is jammer oor wat sy gedoen het, mens kan sien, sy sien hom nog steeds in aansien, sy praat goed van hom, praat van hoe amazing hy is, en dan kry sy haar vriendinne ook betrek, om haar te help soek. En dan sien ons in die begin van hoofdstuk 6 vers 2, dat sy onthou waar hy is. En het sê, dat so die man wat ek lief het, is af na sy tuin toe, na die kruie beddens toe, om sy skape tussen die tuine te laat wei, en om lelies te pluk. Op basis gebeur hier so, is hy het op sy eie gegaan, om op sy eie te wees, om op sy eie te dink, en op sy eie te bid. En dit is wat so gereeld gebeur. Ek wil gesê, ons word twee goed, rondom hierdie stuk, wat ek net wil noem. En die eerste een is, net gewone geskille. Hoe hanteer ons dit, en hoe moet ons dit hanteer? Verskille in huwelik, geskille in huwelik, beteken nie, jy het 'n slegte huwelik nie. As jy dit nooit het nie, is dan nie ware verhouding nie. Ware verhouding gaan altyd sulke goed openbaar, gaan altyd sulke goed opdui. So, ek dink jy gaan te veel tyd hier spandeer nie. Maak seker, jy kom by 'n punt, vraag jy self die vraag af, hoe kan ons op 'n goeie manier beklein? En ek wil jy moet verstaan hoe mekaar werk. Sommige mense hanteer konflik nie onmiddellik nie. Stereotypies is dit die man. Vrouens stereotypies doen wil dit onmiddellik doen, maar dit is 'n stereotype en dit geld nie vir alles en vir almal nie. En gee spasie as spasie nodig is, maar kry 'n plan rondom hoe julle dit sulke goed gaan werk. Gaan nie te veel oor dit praat nie. En dit gaan insluit wie julle toelaat jou huweliksmaat met wie hulle gaan gesels. Wat sy vriendinne is fyn, wat sy vriendinne is nie fyn nie. En die man moet 'n sê daarin hê, die vrou moet ook 'n sê in dit hê. Met wie die man gaan gesels, net om die omgewing van eenheid te handhaf, die omgewing van beskerming te handhaf, iemand wat regtig godly counsel kan gee. En dan die tweede punt wat ek wil noem, is weer terug by intimiteit. Het gebeur baie keer, dat die man sal seksuele intimiteit wil initieer, en dan sê die vrou nee. Gebeur net so nie, daar is gevalle waar het andersom gebeur, maar dis weer eens die stereotype. Ek gaan nie spesifieke geslag uitlig nie, want ek dink hoe al ooit dit ook al gebeur, die boodskap wat gestuur word is precies die selle. Ek wil hê julle moet verreg versigtig wees en moet nie onderskat die hoeveelheid verwerping wat so iets spreek aan jou huweliksmaat nie. Dit beteken nie dat om altyd nee te sê is noodwendig verkeerd nie, daar is spesifieke plekke waar dit is. En as jy 'n goddelike man is, jy 'n goddelike vrou het, behoort daai persoon dit raak te sien en behoort daai persoon dit te verstaan. As dit nie in daai setup is nie, dan ervaar jou man dit, dan ervaar jou vrou dit as verwerping. En dit kan 'n ontsettende destructive ding in jou huwelik wees. So wat baie keer gebeur dan is, weer eens as dit eskaleer, die man wil nie die verwerping voel nie, so hy gaan nie initieer nie, as die vrou gewoonlik nie ja sê en so opsit nie, geniet sy dit in elk geval nie, so sy wil dit ook nie initieer nie, en dan gebeur dit glad nie. So, wees regtig sensitief vir wat julle vir mekaar sê, en hoe julle dit vir mekaar sê, en hoe julle hierdie type goed hanteer, want dit veroorsaak baie keer 'n onderliggende woede. En as daar so iets is, teenoor die maat vir wie jy van jouself is om lief te wees, dit breek af. Dis nie wat die Here wil hê nie. 1 Korintiërs 7 praat van 'n gemeenskaplike eienaarskap, wat ons het, en ja, ek wil maar net julle attent maak op dit. Weerens denk ek, binnen dit, help dit om tye te hê wat beplan is, waar julle so saam kan verkeer. Wees maar net attent op dit, om nie verwerping te spreek tot iemand anders nie. So, ek wil hê as 'n laaste vraag, net voor ek afsluit, julle aan mekaar moet vra, spesifiek is, hoe het ek al op enige manier verwerping tot jou gespreek? En dan wil ek julle met regtig daar rondom gesels en dit gaan 'n proses wees van repentance en vergifnis teenoor mekaar wat julle moet deurstap. En by uitkom, ek gaan stop. Ek het julle weer baie lank besig hou. Ek is jammer daaroor. Ek wil julle weer eens net aanmoedig spesifiek as 'n getroude paartjie om te praat hieroor. Om met mekaar te praat hieroor. En om ja, te repent teenoor mekaar waar dit nodig is, om te confess teenoor mekaar waar dit nodig is en om vergifnis uit te spreek teenoor mekaar waar dit nodig is. En ja, neem vrymoedigheid om julle intimiteit, julle dit wat julle saam ervaar om dit na God toe te neem. Hier is 'n saak wat ons altyd binne in gebed moet plaas, of wat goed gaan en of wat sleg gaan. En is deel van ons, is deel van ons lewe wat die Here vir ons gegee het. So ek wil julle regtig aanmoedig, kom by mekaar, gesels saam oor dit, wees julle saam die twee wat beklei teen dit, en nie individueel vyande teen julle huwelik nie. Gesels oor dit, en dan obviously as dit nodig is, jy het al gesê, gaan gesels met iemand. As julle nie saam by 'n punt van agreement kan uitkom nie, as julle nie saam by 'n punt van genesing kan uitkom nie. En ja, wees oop en help mekaar. Julle ding gaan oor hoe kan ek jou dien. En dis emosioneel, dis fisies. Ek wat gee. Dit is die beeld waar binne dit pas. Ja, ek gaan net wil ek laasens net sê vir die ongetroude mense. Weer eens soos ek in die begin gesê het, vat hierdie wat waaroor ons praat en maak seker dat jou idee rondom seksuele intimiteit dat dit in lyn is met God se idee. Moet jy daarvoor beplan. En ja, so gaan ons afsluit in gebed. Na die tyd is julle welkom om koffie en tee te gaan drink as daar enige gebedsversoeke is rondom die area, maar dan ook in die algemeen. Julle gaan teen nie gemaklik wees hier om hier oorvoering toe kom in gebed ontvang. Ek is rustig daarmee. Gaan dan net ergens heen na iemand toe. Maar as enige algemene gebedsversoeke is, asseblief wil hulle vorentoe nooi. As julle vra het, julle kan vir my of vir Ras e-mail in die week, wat ook al. Ons hart is regtig net dat ja, elkeen van julle dit kan ervaar soos wat die Here dit beplan het. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons bietjie oop en eerlik kan gesels rondom iets wat altyd so sensitief is. Here, dankie dat ons die deur kan oopmaak om daai sensitiwiteit bietjie uit die weg te vat. En eerlik na onsself te kyk en eerlik na ons omstandighede te kyk en eerlik na ons huwelike te kyk. Here, en te vra dat U sal inkom. Here, om te vra dat U sal kom herstel dit wat verkeerd is, Here, om vir U te kom dankie sê vir dit wat reg is. Vir U kom dankie sê vir waar ons dit kan ervaar as die vreugde en kan ervaar as die plesier wat U wil hê dit moet wees. Here, ek wil bid dat U elke liewe huwelik in hierdie kerk, Here, sal en nie net in die kerkie nie, maar die wat verteenwoordig is, Here, elke liewe huwelik sal vorm en vestig in eenheid. Here, dat U elke liewe huwelik sal sit in 'n plek van beskerming, Here, teen dit wat die vyand wil bring, teen die feit dat die vyand hulle uitmekaar wil ruk, Here, maar dat U die eenheid sal bewerkstellig. In Jesus naam, Here, ek wil bid vir elke liewe individu vandag, Here, spesifieke getroude mense, Here, om in hulle hart, Here, te submit aan U beeld van die huwelik, aan U beeld van seks. Here, om hulle harte oop te maak vir dit wat U geskaap het. In Jesus naam. Here, ons vertrou U vir U perfekte orde, U perfekte vreugde, U perfekte plesier in hierdie area in ons lewens. En ons loof en prys U. Amen.